Dobrý den, přátelé, vítejte u rozhovorového speciálu podcastu Keci a politika. Já bych vás chtěl požádat, až řeknu to téma, které podle mě, je to teda strašný, co teď řeknu, ale je tak trochu už jako nudné až omšelé, tak vy vydržíte, protože na téma Ukrajina jsem vám přivedl nikoli politologa, který vám by říkal nějaké vyčteninky, ale svou novinářskou kolegyni, která se už asi po páté nebo po šesté vrátila z ukrajinské fronty a je vám schopna říct své zážitky i pohled na tuhletu válku, která, opět říkám, se už tak nějak jako přežívá spousta lidí a nemusí to být zrovna prorusky orientovaní lidé, říkají prostě, ať už to skončí, už toho máme jako dost, plné zuby a podobně. Takže vítám válečnou reportérku Lenku Klitsperovou.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádějí speciál podcastu Keci a politika.
Já děkuju za přivítání, dobrý den. Já tě jenom opravím, já jsem se teda vrátila podle mě už asi po 14. a už to ani nepočítám, jo. Protože fakt ty první dva roky byly velmi intenzivní a byla jsem vlastně střídavě tady a na Ukrajině. A
jak dlouho jsi tam byla naposled?
Jo, ono to je vždycky tak zhruba ta cesta minimálně na měsíc nebo měsíc a půl, protože fakt ty vzdálenosti jsou obrovský, takže člověk vlastně musí počítat minimálně třeba 4 dny, než tam dojede vůbec, než se tam nějak zorientuje, než zjistí, co se změnilo.
Je třeba říct, že do všech předchozích válek si létala letadlem, teď sedneš do svého auta a jedeš.
A teď už sednu do svého nového starého auta, které je offroad, takže já už můžu mít ten luxus, že i na tu frontu dojedu svým vlastním vozem. Takhle jsem pokročila.
No jo. Já jsem tě vždycky podezíral, že ty jsi fascinovaná válkou a že tě nějak jako magicky přitahuje, ale to je vlastně fuk. Řekni nám...
No ale když jsme u toho možná něčím asi jo, protože jako normální člověk by tam přece nejezdil, jo, jen tak.
Ty totiž, tvůj problém je, že svou vizáží a vším jsi jako antitypus toho, co si představují jako vlastně nejenom Češi pod pojmem válečný reportér, jo. Nechodíš ve vytahaných svetrech, nemáš dlouhý vousy, žiješ, když zcela náhodou z fronty přijedeš, tak docela jako normálním životem, tančíš skvěle tango a podobně, takže trochu ti to nevěří, ale my, kteří jako vlastně jsme s tebou jako kolegové spolupracovali, tak víme, že seš tam teda docela hodně, že docela hodně riskuješ. K čemuž samozřejmě, tak když už člověk jde do té úplně přední linie, tak samozřejmě všichni ti hejtaři začínají říkat, teď ona zbytečně riskuje, teď vlastně to není ani potřeba. Takže zaprvé ti někteří kritizují za to, že vůbec tam jezdíš a druzí, že až moc tam jezdíš. Takže...
No, to se člověk nevybere. Pro jedny jsem proruská, protože nejsem dostatečně jako nadšeně až jako bych řekla, až nadšeně pro ukrajinská, nebo jsem, jo, ale prostě mám ten kritický pohled, si troufám tvrdit. Jo. Takže pro některý je to zase málo, pro některý je to zase hodně, takže já už to jako neřeším, už je mi to jedno. Já jsem prostě já a o tom myslí každý, kdo chce, co chce.
Ještě než se začneme bavit o tvých bezprostředních zkušenostech, chci se zeptat, to, co jsem tady řekl na úvod, je to jenom můj pocit, že se nám ta válka trochu už zajedla, že to zpravodajství vnímáme asi jako výsledky Karviná, Baník Ostrava, že je to prostě něco, co už nás nebere ani emočně, že je to vlastně něco, s čím si spojují lidé, ať už to prostě skončí?
Já si nemyslím, že se to dá říct takhle úplně obecně, ale samozřejmě o tom syndromu vlastně té únavy z války já už mluvím od května roku 2022, kde já už jsem to poprvé pocítila, takže už se to táhne opravdu docela dlouho. Ale nemyslím si, že to se úplně plošně dá takhle aplikovat na celou českou společnost. Je tady samozřejmě řada lidí, který už ani ty zprávy neotvírají, nechtějí o tom ani slyšet a když, tak spíš chtějí vidět ty zprávy. Já nechci jako používat ty nálepky, jo, ale prostě ty zprávy, které tíhnou opravdu k tomu míru za jakoukoliv cenu. A pak je tady ale pořád skupina lidí, která podporuje Ukrajinu, která je pořád schopná podporovat i finanční sbírky, na, i, ať už to jsou zbraně nebo další pomoc, zejména pro ukrajinskou armádu, protože teď už je všem jasný, že opravdu se musí podpořit ukrajinská armáda, pokud chceme nějak pomoct Ukrajině, že už jako nepomůže vozit konzervy. Takže pořád je tady jako dost lidí ochotných a já si myslím, že i dost lidí ochotných ty zprávy jako konzumovat nějakým způsobem, protože pořád ty čtenosti třeba v online médiích si nemyslím, že jsou tak úplně špatný, co se týká Ukrajiny. Takže ty lidi to pořád nějakým způsobem zajímá, protože se to týká naší bezpečnosti, týká se to nás osobně mnohých, jo, mnozí mají nějaké zkušenosti už s tou válkou, ať už s uprchlíky nebo s lidmi, který tam třeba nějakým způsobem jezdí. Takže já myslím, že to je prostě takový téma, který asi tu společnost trochu rozděluje a bude rozdělovat.
Pojďme k těm tvým zkušenostem. Ty přijedeš na tu frontu, už tam máš řadu kontaktů. Jak se vlastně dostaneš do první linie? Protože já vím, že v řadě válek, jako Sýrie, Afghánistán a podobně, to bylo pro tebe jednodušší. Tady mají ti Ukrajinci trošku rezervu brát ty novináře úplně do těch míst těch bojů, je to tak?
No takhle, ono to je samozřejmě složitý v každý válce, dostat se opravdu na linie, protože pro každou armádu to je vždycky riziko a na té Ukrajině je to mnohem složitější, čím víc je ta země opravdu v těžké situaci. A já bych řekla, že Ukrajina je teď opravdu v nejtěžší situaci, v jaký kdy byla. Možná bude ještě v horší, jo, ale to nevíme. Takže čím víc ta armáda sama ví, že prostě je slabá, že nedokáže tomu nepříteli vzdorovat, jako dobře se bránit, no tak samozřejmě má mnohem méně tendencí to nějak ukazovat, pouštět ty novináře na přední linie. Jednak samozřejmě chtějí eliminovat možnost úmrtí toho novináře, což je pochopitelný, no ale na druhou stranu je pochopitelný, že se tak jako člověk, když prohrává, je to prostě fakt pro ně obtížný, jak se tím nemají.
Když jsi proti ofenzivě, bylo to jednodušší kdysi?
Ne, ta protiofenzíva byla od začátku taková...
Ne, myslím protiofenzíva v tom roce 2022, kdy osvobozovali ty území.
To bylo výrazně jednodušší samozřejmě, protože člověk jde s vítězící a postupující armádou a byť to taky bylo velmi rizikový, jo, tak nám tam vlastně nikdo jako nezabraňoval tomu vstupu a já jsem nemusela žádat tehdy o žádný povolení.
A teď?
No, teď je to velmi složitý a i když tam mám už ty kontakty mnohem lepší než na začátku, kdy jsem odjížděla s nulou, tam jsem neměla vůbec nic, tak teď ty kontakty sice mám, ale už ani ty kontakty mi vlastně v tom kolikrát nejsou schopný pomoct, nebo jenom velmi obtížně, takže to fakt dá jako velkou práci se někam dostat a je to čím dál horší, no. A teď mám třeba zprávu, že už bude zavřen Časiv Jar, což je městečko, který se teď aktuálně...
Tam jsi byla?
Bojuje, tam jsem byla teď ještě při té poslední cestě.
O co tam jde?
No Časiv Jar je městečko vzdálený asi 10 kilometrů od Bachmutu, který dobili Rusové v květnu 2023. A samozřejmě ukrajinská armáda se stáhla do toho městečka z Bachmutu a opevnila se tam. A Rusové se teď snaží pochopitelně to město dobít, protože tím se jim otevře cesta na další větší města, jako je třeba Konstantinivka, anebo ta nejdůležitější donbaská městská, to je města, což je Kramatorsk a Slaviansk. Hmm. Takže je to pro ně určitě, byť je to malé město na ukrajinský poměry, teda ono je to takový jako změť sídlišť, jo, jako město ukrajinský vypadá
takhle. Řekla, že se na to snažíš dívat jako s chladným pohledem, takže Rusové vyhrávají a Ukrajinci prohrávají? Řekla bys to takhle jako zjednodušeně, zkráceně?
Jo, zjednodušeně. Teď aktuálně tato fáze není dobrá pro Ukrajince. A jako drží ty linie, ale ne všude a Rusové postupují. Byť pomalu, toho Časiv Jaru je to 4 dny, co dobili vesnici Bogdanivka, z který zase můžou pokračovat dál. No jako žádná bezvýznamná vesnice tady není úplně bezvýznamná, je to vždycky odrazový můstek k dalšímu postupu. Byť ten postup je pomalý, ale když se podíváme na mapu, tak je jednoznačně na ruské straně teď míč.
ty jsi psala v těch svých článcích o tom, že ta protiofenzíva ukrajinská z toho minulého roku mimo jiné skončila tím, že Rusové se výborně zakopali v těch svých, v těch, na těch svých místech, a když tam přijeli ty Leopardy a jiný tanky, tak a zaminovali se, tak s tím byl obrovský problém, tak naráželi Ukrajinci tady na tyhle ty věci. Oni jako pro úplného laika, to znamená co, seš tady v zákopu, předtím se jako zaminuješ, a pak to jako, a když zase seš ty v protiofenzivě, tak to zase odminuješ a jedeš přes tohle toho území odminovaný?
No jasně, tak kdokoliv chce postupovat minovým polem, který zaminoval nepřítel, tak nutně se tam nejdřív musí odminovat nějaký koridor, kterým může postupovat.
A to Rusové odminovávají to, co sami zaminovali teda předtím? Jestli mě si rozumíme.
Ne, to se asi nerozumíme. No ne, tak Rusové zaminovali tu, já nevím, když se budeme bavit o té protiofenzívě v létě, tak Ukrajinci začali vlastně útočit na území, který si Rusové připravili. To znamená, že tam měli velmi dobrý minový pole, měli tam a mají do dneška, že samozřejmě síť zákopů velmi sofistikovanou, síť opevnění, takže pro Ukrajince bylo jako velmi těžké to prorazit, a to, co získali, tak bylo skutečně pár vesnic, o který dneska vlastně se tam pořád bojuje. Jo. Není to tak, že by to měli jako pod kontrolou a byl tam klid. Jo. Ty boje jdou pořád a Rusové se pořád snaží vlastně těch pár vesnic, který Ukrajinci obsadili, tak je znovu dobít.
A přitom, když teda jdou do té ofenzivy ti Rusové, tak jdou jako bokem těch území, které předtím zaminovali. Jestli si rozumíme.
No tak oni vědí, kam se ty miny položily, takže tam se samozřejmě můžou udělat nějaký jako koridory. To samozřejmě ta strana, která minuje, tak by měla vědět aspoň přibližně, jako kde minuje. Jak to mají Rusové, to úplně nedokážu posoudit. S nima jsem nebyla na frontě nikdy. Ale...
Ta válka trvá asi 2,25 roku. Kdy se zlomilo takový to oprávněný v určité době přesvědčení, že Rusové jsou nemehla? Že nezvládají tu protiofenzivu, protože to nebyla propaganda, to byl fakt, jo, v řadě věcí. Kdy se to zlomilo?
No já nevím, jestli se dá úplně určit bod zlomu, on je to prostě postupný
vývoj. Kdy jste to pocítila? Nesnažte analyzovat, mluv o sobě, jo, a svých zkušenostech.
Tak určitě po té charkovské ofenzivě ještě byla chvíli taková euforie, že Ukrajinci jako skvěle postupují, že se jim daří, a teď se čekalo, že budou jako postupovat dál.
Ale... Tím chci říct, Ukrajinci uhájili své druhé největší město, Charkov.
No,
tohle to bylo.
Dokázali vlastně Rusy vyhnat z těch oblastí přímo z Charkova, přímo z oblastí z těch vesnic kolem Charkova až na hranici, takže to bylo jako opravdu takový euforický období téhleté války. No jenomže pak se jako začali Rusové učit, začali se dobře přizpůsobovat tomu válčišti. Pochopili, v čem můžou být silnější, a takový ten chaos, ta dezorganizace těch prvních dnů války, která byla vlastně asi na obou stranách, když se to takhle vezme kolem a kolem, tak to prostě dávno pominulo. To bojiště se nějak stabilizovalo.
Ale výborně improvizovali v té době, když byli napadeni. Ano. To si vzpomínám
Tak tam s ním nelze upřít jako obrovskou statečnost, obrovskou motivovanost, která ze začátku ty Rusy prostě zahnala.
Že? Ta válka měla trvat 3 dny až 3 týdny, jo, v tomhletom rozmezí. Jo?
Nebo pravděpodobně, tak my k tomu jako nemáme asi nic, žádný konkrétní poznatky, to jsou naše domněnky, že to tak asi mělo být, a myslím si, že asi mělo. Ale nikdo to jako z Rusů neřek naplno.
Takže... Jo, no tak oni takhle jako ujišťovali svý obyvatelstvo, což... No ale tak mluvme dál. Takže kdy jsi měla pocit, že se to láme, tady tohleto?
Já jsem to poprvé pocítila, když jsem byla vlastně v květnu 2022 už na frontové linii, to byl ještě obsazený Izium, to bylo vlastně před tou úspěšnou charkovskou ofenzívou, a tam už, když jsem byla na frontové linii se svým dobrým kamarádem, dneska už Sergejem, tak on mi v jeden okamžik řekl: víš, kolikrát za ten den Rusové vystřelili? A já jsem říkal, no nevím, když střílej pořád. A on mi na to řekl, no přesně tak, to neví nikdo, protože Rusové ty střely nepočítají. A já za tu dobu, co jsem tam byla, tak jsem zaregistrovala pár nějakých ukrajinských výstřelů, ale ty Rusové nás jako bombardovali v podstatě pořád. Jo.
A to jste byli kde, na frontě nebo v nějakém městě?
Ne, to jsme byli na frontové linii, která byla tehdy v jedné vesničce pod tím Iziumem. A už tehdy tam, jako tehdy vlastně Rusko střílelo 10 000 nábojů denně a jo. Ukrajinci nebyli schopní jim adekvátně odpovídat. Ale na druhou stranu byli schopní to území udržet a bránit, byť tam ty Rusové už měli tehdy jako velkou převahu, jak materiální, tak lidskou.
Takže to jsi poprvé řekla, že to nemůže jako dlouho takhle jako tenhle ten nepoměr vydržet, jo?
Ne, to jsem si poprvé řekla, že je velkou chybou Rusy podceňovat a dělat z nich jenom bandu nemehel, která umí akorát nasazovat maso do nějakých jako masomlejnků.
Což oni dělají
pořád, ale kromě toho samozřejmě se naučili i mnohem sofistikovanější metody boje, velmi se zdokonalili v radioelektronickém boji, obrovským způsobem se rozvinula dronová válka a to je opravdu jenom třeba za posledních, řekněme, 6 měsíců tohle pokročilo neuvěřitelným způsobem. Teď jsou ty drony opravdu všude. A jakmile člověk jako jede na tu frontovou linii, tak musí počítat s tím, že nad sebou bude mít jako stovky dronů.
Co ti ještě v té době ten Sergej říkal? Kdo to byl? To byl nějaký důstojník té armády?
Ne, Sergej byl, když jsme se seznámili, to bylo v květnu právě 22 v Charkově, kdy Charkov tedy ještě na Saltivce se bojovalo a osvobozovaly se právě ty vesnice kolem Charkova, tak on tehdy působil jako dobrovolník, což dělala spousta lidí v Charkově a dodával armádě veškeré prostředky, co byly potřeba od jídla. Snažil se prostě zaktivizovat lidi a dodávat, já nevím, tehdy se řešily hodně třeba ještě balistická ochrana. Jo, cokoliv mohl jako civilista té armádě dodat, tak dodával. No a v rámci toho, protože tam bylo pár zahraničních novinářů a Sergej uměl trochu anglicky, tak dělal takzvaného fixera, to znamená, že těmhletěm novinářům dělal průvodce, pokoušel se dostávat tam, kam tehdy bylo možný, za to vybíral nějaký peníze a za ty peníze nakupoval právě prostředky pro tu armádu, který tehdy byly potřeba. No a takhle jsme se seznámili, dneska už on je samozřejmě součástí armády, a dělá vlastně to, co umí nejlíp, to znamená jako toho zásobovacího důstojníka.
Jo. Co jsi teda ještě tehdy řekla, když jsi viděla ten nepoměr těch střel, který jdou z Ruska na Ukrajinu a z Ukrajiny na Rusko? No, že to takhle dlouho nemůže vydržet, jo? A že...
Ne, že ta válka rozhodně nebude mít krátký trvání a že se musíme připravit fakt na... houževnatost těch Rusů.
A to bylo před 2 lety zhruba?
No, ano.
A od té doby se stalo co? Jak to vnímáš?
Od té doby se bohužel jako ty moje pocity jenom prohloubily a asi potvrdily, protože dneska jako asi málo kdo může říct, že Rusové nemají úspěchy a že jsou, nebo jako asi to někdo říct může, ale ne ten, kdo tam na té Ukrajině skutečně je a kdo má nějakou jako zkušenost s těma frontovýma liniema. Samozřejmě, že Rusové dělají chyby, je tam spousta jako toho klasického sovětského šlendriánu, ale ten je teda bohužel přítomen i na té ukrajinské straně. Takže já bych řekla, že to, že Rusové občas něco zbabrají, že tam prostě tenhle ten systém toho šlendriánství funguje, tak to je pro Ukrajince velký štěstí.
Jo, stále to tak cítíš.
Jo, určitě, protože tam ta část armády, která je profesionální, tak je dobře vycvičená, dobře se naučili kombinovat ty metody boje, používat různý prostředky k tomu, aby dosáhli svých cílů. A byť se nám to může zdát, jako, že jasně byla to armáda, která se vychloubala tím, že to je druhá nejlepší armáda na světě nebo největší, nebo oboje. A všichni jsme si mysleli, tak se teda předvedou a do 3 týdnů budou mít zabranou celou Ukrajinu, což prostě nesmysl, to na to sílu nemají. ale mají jako dost sil na to, aby ty Ukrajince, který jsou dneska, jako nechci říkat úplně na kolenou, jo, ale prostě když nemáš munici a nemáš čím bojovat, tak můžeš být sebestatečnější, ale jako nejde to.
A to tam jako cítila silně, jo? Od kdy jsi to tak začala cítit?
Ten nedostatek munice, ten je určitě kritický. Teď posledních třeba 2-3 měsících to jako je cítit úplně nejvíc kriticky. Ale takže já jsem třeba přijela na pozice k dělostřelcům, bylo to na té Doněcké frontě vlastně už poměrně velmi blízko a potkala jsem se tam s dělostřelcem, Sáňa se jmenoval, který měl úplně takový ten vyhořelý prázdný pohled a to dělo měl zakrytý plachtou a zamaskovaný, což je normální, že jo, ale on mi říkal, prostě já už jsem tady dobře několik dní vůbec nevystřelil, protože nemám čím, mám tady pár posledních nábojů, který zoufale šetřím na to, že když dostanu opravdu přesně lokalizovaný cíl, který bude stát za ten náboj, tak můžu vystřelit, ale už nemám munici na to krýt palbou pěchotu a prostě už se jim stydím podívat do očí. To mi jako řekl několikrát
při tom rozhovoru. A proti mu je kdo? Jak to vnímáš nebo vidíš? V té oblasti? Na té ruské straně?
No tak tam je spousta Rusů, kteří tam mají opevněné pozice a to jako ten nepoměr sil je tam vidět jako ve všem, v dělostřelectvu i v těch dronech. Třeba když jsem potom pracovala s jednou dronovou jednotkou, tak mi říkali, a to Ukrajinci docela, bych řekla, že ty drony, ještě to není tak nejhorší, jo? Tam asi nemají úplně kritický nedostatek, ale stejně mi říkal, že třeba poměr ukrajinských a ruských dronů na tom bojiště třeba 2:7-9. Takže tam je prostě opravdu cítit ta převaha jak materiální, tak v té živé síle, protože Rusové nemají problém s mobilizací, oni nemusí uzákonovat žádnou všeobecnou mobilizaci po tom posledním nebo potom teda teroristickým útoku u Moskvy. Se jim opravdu jako zvedly ty nábory dobrovolný, takže oni tam mají teď přísun minimálně 100 000 nových vojáků dobrovolně a nemusí dělat žádný...
Myslíš ten teroristický útok těch islamistů, jo?
No, údajně islamistů, kdo ví, jak to bylo. To je samozřejmě obrovský...
Takže to vyvolalo co? To vyvolalo v Rusku jako nadšení do války?
Ano, ano.
Proti Ukrajině?
Skutečně, ano.
A proč proti Ukrajině?
No, protože samozřejmě Rusko to vydává za ukrajinský útok, nebo aspoň se snažili veřejně obviňovat Ukrajinu z toho, že tenhle útok spáchala Ukrajina, což jako to je fakt konspirace, o tom nikdo neví prakticky nic, jak to bylo, jo, je spousta indicí, že zatím vůbec nemuseli být islamisti, ale FSB, nebo obojí, kdo ví, tam je
takže,
prostě...
Takže... Nechme konspirační teorie. No. Podstatný je, že ty myslíš, že to splnilo svůj účel, jo? Že to vyvolalo nějaký...
Tak my nevíme, jaký to mělo účel.
Války.
Ale to, že se...
vedlejší, dejme tomu účel.
To, že se dobrovolně začali Rusové zase hlásit do služby na frontě, to je prostě fakt. Jo? Takže Rusové bohužel nemají problém s touhle živou sílou a s náborem živý síly, kdežto Ukrajinci musí dělat velmi nepopulární opatření, který samozřejmě je otázka, jak bude fungovat v praxi, protože lidi, kteří se chtěli dobrovolně zapojit do obrany země, tak už tam dávno jsou, anebo jsou mrtví.
Chceš teda říct, že ruská armáda je v euforii, kdežto ukrajinská je v defenzivě nějaké mentální?
Ano, ukrajinská armáda je v defenzivě samozřejmě. To prostě bohužel teď bude mít co dělat, aby vůbec udržela aspoň stávající linie a bude to stát hodně sil. To jsou prostě fakta, to se musíme jako dívat.
Můžou to změnit jenom třeba dostatek těch dělostřelecké munice a všech těchto věcí, nebo je to jako složitější, že to nepozdvihne vůbec nic?
Je to samozřejmě složitější, žádná jedna zázračná zbraň tu válku nevyhraje a to, co se všude vždycky osvědčuje, tak je kombinace střel různých typů, dronů, pěchoty, a samozřejmě vzdušné podpory, kterou Ukrajina zoufale nemá. Že? Tam prostě vzdušný prostor ovládá Rusko a v současné v současných válkách je jako velmi těžký vyhrát nějakou válku bez vzdušní převahy. Takže to je to, co teď Rusové pochopili velmi dobře, že funguje. Pochopili to na Avdijivce a začali to masivně uplatňovat na celý šířce fronty. Avdijivka byla vlastně jedno z nejopevnějších míst té ukrajinské frontové linie. Avdijivka prostě byla od roku 2014 budovaná jako opravdu ta pevnost, z který se Ukrajinci nehnou. A Rusům se podařilo jednak prolomit ty linie tím způsobem, že vlastně našli v tom systému, protože tam jsou doly, šachty, se jim podařilo přes nějakou šachtu se dostat jako Ukrajincům do Týla. Aby to byla třeba malá jednotka, tak to byl ten první takový okamžik, kdy oni se octli najednou jako na té frontové linii přímo před nepřítelem, který je tam nečekal. No a pak, co začalo fungovat velmi dobře, tak to byly a jsou to doteď takzvaný káby, což jsou klouzavý bomby, které se vypalují z letadel. A ty bomby vlastně kloužou vzduchem, dopadají vlastně pod nějaký trajektorii, jsou řízený a můžou takhle doklouzat třeba 70 kilometrů. Takže Rusové můžou vypálit za linní fronty, z letadel, kde nemají Ukrajinci žádnou šanci ty letadla nějak zasáhnout. A ty bomby prostě dopadnou s nemilosrdnou přesností na to místo, kam oni potřebujou. A když je těch bomb hodně, a oni váží třeba půl tuny, ale jsou až 1,5 tuny. Jo. Já jsem to viděla vybuchovat a to je tak něco děsivého, že s tím ta pěchota nic neudělá.
Hází se to i na města? Nebo jenom se to Rusové to používají jenom na frontě?
No tak Avdijivka bylo město. Tam bylo prostě město. Tam se bojovalo ve městě.
Já se ptám proto, že v lednu slovenský premiér Fico prohlásil tak sebevědomně jeden den, že v Kyjevě se vlastně dneska už nebojuje a v ten den tam dopadly nějaký bomby a zranili 22 lidí, civilistů, jo. Takže,
tak samozřejmě.
Takže ta naše představa o válce, vždycky říkej, jestli myslíš frontu, nebo jestli se vůbec dá říct, nebo zázemí, nebo civilní města, jestli to není propojený.
No ale Avdijivka bylo frontový město, tam prostě fronta procházela už potom přímo městem, že jo, a až teda celé město pohltili Rusové.
Takže oni to hází spíš Bachmut. Na frontový linie, tyhle ty věci.
No ale tam jsou často i ta města, nebo vesnice.
Jo.
To prostě se jako nedá, tam to není jako, že jsou zákopy někde na polích a nikde jinde. Jo.
Čili z každého města se může stát frontová linie.
Ano, přesně tak a to se taky děje, to se teď děje s Časifjárem, který nebyl ještě před rokem frontovou linií nebo byl druhou linií a teď už vlastně Rusové pronikli na okraj města a je jako velmi pravděpodobné, že ten útok.
Kdybychom se podívali na mapu a ty bys to jako zakreslila, tak bys na druhou stranu viděla obrovská převaha těch Rusů na jedné straně a na druhé straně ten jejich postup taky není jako nějak zvlášť jako rychlej, co by odpovídalo té převaze v munici a v počtu lidí. Nezapomeňme, že oni chtěli Mykolajev, oni chtěli Oděsu, oni chtěli
a oni pořád chtějí.
Chtějí.
Oni velmi chtějí.
Celý ten pruh na tom jihovýchodě. Díky čemu se to daří jako Ukrajincům držet? Jako my tady jako vlastně na jednu stranu trošku tak jako brečíme nad tím osudem těch Ukrajinců, na druhé straně oni ty podstatné města a oblasti drží stále.
Drží, ano,
všemu.
Ano, navzdory všemu, to je přesně řečeno. Drží je opravdu tím, že na té frontě byli odhodlaní lidi a jsou ještě pořád, ale ta únava po těch víc než 2 letech války se prostě na nich podepisuje. A i tady ty lidi už jsou prostě unavený. Představ si, že tam jsou lidi, kteří jsou 8 měsíců na frontových liních bez rotace, bez odpočinku. A oni prostě ani když, kolikrát mi třeba říkají, že i kdyby mohli by třeba využít nějakou šanci na týden vody domů, ale oni to nakonec neudělají, protože by tam museli nechat ty svoje kamarády, spolubojovníky, který by byli tím jejich odchodem oslabený, takže už to ani nedělají. A ta únava se samozřejmě projevuje. Já Ukrajince jako nezměrně obdivuju za tu odvahu a nasazení, s kterým oni to dělají, ale to se nedá vydržet do nekonečna.
Vysvětli mi jednu věc, když Američané někde válčí, tak tam válčí mladí kluci do 27, 28 let. Tady byla doteď, byla ty odvody do té armády od 27 výš. No. A v některé ty části té armády byly čtyřicátníci, padesátníci, chlapy. Mohla bys tady tuhletu zvláštnost vysvětlit?
No,
že tam bojujou lidé středního věku a ti mladí nebojujou?
No ten průměr je zhruba kolem 40 let právě těch lidí nasazených na ukrajinský frontový linii a já to jako vidím v podstatě pořád, jo, že spíš čtyřicátníci plus jsou na frontových liních.
Tam potkáváš?
Ano, nechci říkat, že to jsou staří lidé. To rozhodně ne, tak ale...
Co to je teda? Za zvláštnost.
No, já nevím. Já prostě nevím, já to nedokážu nějak vysvětlit.
Oficiální prohlášení nebo oficiální kruhy ukrajinsky říkají, že chtějí, aby lidi do těch 27 let, kteří jsou takzvaně jako nejvíc plodní a jsou v populačně jako nejzdatnější, takže nechtějí, aby tam byl nějaký demografický zub v té populaci. Jasně. A nechtějí je jako tímhletím jako zlikvidovat.
A ono je taky jako velmi problematický.
Ale nevím, jestli je to skutečně pravda.
No, je to asi celý komplex důvodů, proč není dobrý jako mít na té frontové linii úplně mladý lidi. To, co se odehrává na těch frontách, je masakr. Je opravdu strašný. Když tam nasadíš 18-letý kluky a oni ten masakr nějak přežijí, tak pro ně, protože to jsou fakt mladí lidi, ještě úplně nedozrálí, tak pro ně bude mnohem těžší se potom vyrovnat s těma důsledkama toho, co přežili. Když tam půjde 40-letý chlap, tak už se s tím asi popere trochu líp, i když asi ani pro ně to nebude
dobrý. Je to tak. Můj pradědeček bojoval první světové válce na italské frontě, na Piavi a dalších. Poprvé tam na ně zkoušeli plyn, poprvé v historii. A psal si deník, takže leco z toho vím a nikdy o tom vlastně pak už nemluvil, jo. Ale dostal se z toho nějak a žil relativně šťastný život dalších 40 let, takže je to tenhle ten motiv, jo.
Aby, já myslím, že jeden z motivů to je určitě taky, no.
Že když posílali Američané, ještě než měli profesionální armádu, tak posílali do Vietnamu ty mladý kluky a ti dodnes vypráví ti šílený příběhy a jenom to demobilizuje to veřejné mínění. Je tam něco takového taky?
Jo,
hraje to roli?
Myslím si, že určitě hraje, protože ta válka je jako strašně krutá a strašně těžká.
A co ta druhá strana? Taky jsou tam čtyřicátníci, padesátníci na té ruské straně v té armádě? Já jsem slyšel, že ne.
Já si myslím, že nejsou. Tam jsou asi, ten průměr je asi určitě nižší věkově. Ale já jsem teda naživo viděla Rusy jenom opravdu z velký dálky, takže spíš jsem je slyšela, než viděla, takže já to nemůžu svou zkušeností to potvrdit nemůžu. Jo, ale
tak něco zčetla,
slyšela. Jistě.
Jak k ním přistupují teda ti Ukrajinci, ti Sergejové a další, s těma desítkama lidí, s kterýma se tam sešla? Protože oni taky samozřejmě berou zajatce. A obě strany mají zajatce, takže to jsou kdo? To jsou mladí kluci spíš nebo ti lidé středního věku?
Je to obojí, já jsem teda viděla spoustu zajatců, kteří rozhodně nebyli úplně nejmladší. Jako to braní zajatců je velmi, velmi jako problematická věc, zvlášť týhle válce, kdy je to strašně nebezpečný brát zajatce. V nějakých situacích to asi je možný a samozřejmě zajatci jsou potřeba, protože zase potřebuješ mít někoho na výměnu, ale brát zajatce je strašně nebezpečná věc, protože dneska je fakt jako realita, že prostě přijdeš, obsadíš nějaký zákop a tam jsou nastražený různý jako granáty pod mrtvolama, pod vybavením a i ty živý lidi mají prostě u sebe granáty, kterýma se odpálejí klidně, až ty Ukrajinci přijdou dostatečně blízko. Takže jako samozřejmě pro vojáka je mnohem sebezáchovnější prostě rovnou toho protivníka zastřelit. Že? No, ale chtěla jsem říct ještě něco jiného, než jsme se bavili o zajatcích.
No, tak to je taky zajímavý. Tak hele, k tomu se dostaneme.
Něco jsem chtěla říct. Ale...
Důležitá věc, která tady moc v těch českých médiích není reflektovaná a já myslím, že by měla být. Ty ses osobně sešla mnohokrát s člověkem, který si říkal krycí jménem Taylor, Byl to český dobrovolník, který bojoval na ukrajinské straně. On bojoval tím, že dělal co medicínské práce, nebo jak to říct, lékařskou první pomoc přímo na první frontě, sbíral ty kluky, kteří byli zasaženi kulkama, a nakonec skončil tím, že ho Rusové taky sami zastřelili. Mohla by zkrátce o tomhle člověku říct, proč se kryl tady tímhletím podivným jménem a jak ho poznala?
My jsme se znali opravdu dlouho, Taylor byl můj přítel, opravdu dobrý přítel, který mi pomáhal s mnoha věcmi na Ukrajině. Jsme se znali přes sociální sítě řadu let, sledoval moji práci na Blízkém východě, protože tam sám taky pracoval.
Jak byl starý vlastně?
To zajímalo, bylo mu 38, byl to úžasný, krásný, mladý chlap, plný života, plný energie, který se strašně zajímal o to, co ho bavilo, to znamená ta bojová medicína, vůbec jako všechny ty bezpečnostní věci. No a na Ukrajině...
A on byl co, medic on byl, nebo...
Na Ukrajině působil jako záchranář, bojový medic.
A tady dělal
medic,
co v Česku, než odešel na Ukrajinu?
To mi nikdy neřekl. A on v tomhle ohledu byl takový docela tajnůstkářský. Takže i kdybych to věděla, tak bych to asi jako nechtěla říkat.
On tam vytvořil nějakou organizaci, že jo? Která...
Organizaci Projekt Fénix, která se zabývala právě výcvikem ukrajinských vojáků, aby byli právě na frontových liních schopní použít aspoň to základní vybavení, co má každý voják, což je škrtidlo, nic moc víc se na té frontě jako čekat nedá. Ale kolikrát ti to může zachránit život, protože když ti něco ustřelí nohu, tak prostě vykrvácíš bez toho. Že? Takže on dělal tyhle ty školení, ale sám taky jezdil na tu frontovou linii vytahovat ty zraněný a jezdil opravdu na ty nuly do těch nejtěžších míst. Až bych řekla, že tam, kam Ukrajinci se málo kdy odvažovali, tak prostě Taylor tam byl strašně odvážný. A já jsem ho vždycky v tomhle obdivovala.
Čili měl nějaký jeep, kterým tam jezdil?
Jo, měl dobře postavený jeep, s kterým s ním jsem jela i já na frontu s Taylorem ke Kremině. Vlastně 3 dny před jeho smrtí jsme byli ještě společně na té frontové linii. A tam se potom stalo to, že já jsem teda odjela potom dni a noci, co jsem tam strávila, a on se tam vracel, protože ta frontová linie tam byla tehdy jako, situace byla hodně složitá, Ukrajinci přes noc přišli o skoro všechny auta, které měli pojízdný, takže Taylor se tam vracel a říkal mi, já je tady nemůžu nechat, oni prostě nemají čím ty lidi vytahovat a já mám ještě trochu pořád to auto pojízdný, tak se tam jdu vrátit a vím, že tam nemám bejt dlouho, vím, že už tahám čerta za vocas, jak on vždycky říkal, ale přesto jako to cítil jako svoji povinnost a tu pak zaplatil životem, protože na tom místě, kde jsme společně byli v těch zákopech, tak někde kolem přibližně ho potom zasáhla střepina z nějaký střely a prostě zasáhla ho bohužel do hlavy. A už sice potom ještě 2 měsíce žil.
Ta další věc byla, ale... že ho převezli do České republiky a no. Ležel nějak ve vojenské nemocnici nebo něco takového.
No, ještě tam 2 měsíce nějak bojoval chvíli o život, ale bohužel tam jako byla spousta komplikací, které nakonec vyústily 15. května, teda v jeho smrt.
Proč je tenhle ten člověk na Ukrajině populárnější, když to teda řeknu takhle v téhle nevhodné terminologii, než v Česku, kde se o něm strašně málo ví?
A to já bych asi neřekla, že jako popularita...
Nebo známost,
ne, to bych ani neřekla. Zrovna jako o Taylorovi jsme tady jako psali, dělali jsme reportáže, nejenom já. On vždycky používal tady tu svoji přezdívku, nechtěl být nikde ani na kameře, takže já když zemřel, tak jsem zjistila, že vlastně ho nemám nikde, skoro nikde s obličejem, protože on vždycky trval na tom, že nebude vidět. A takže já jsem si hledala vždycky nějaký jiný úhly, abych ho měla v nějaký pozici, aby nebyl poznat a jako kde by mě napadlo, že prostě zemře a už nikdy nebudu mít tu šanci si ho vyfotit. No. Je to jako, už se mě ta válka týká opravdu osobně, protože tam umřel můj přítel a přítel, myslím, v tom snilu, že to byl opravdu dobrý kamarád. A já... už je, je to těžké.
Slyšel jsem, že takových Taylorů českých je na... to bylo jo asi krycí jméno, že jo, nějaký.
No, no, takzvaný pozivno, je, se tomu říká na Ukrajině.
Jo, je je s českým pasem víc. Jak se díváš na tu věc, která je tady absolutně nedořešená, že těm lidem hrozí za porušení zákonů vysoký tresty a že Miloš Zeman, předchozí prezident, těm lidem dával abolici, tedy něco jako amnestii.
Ne, 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 on jim dával právě výjimku ke službě v cizím vojsku.
Jasně.
A těch výjimek udělal něco přes 130, 132, myslím přesně. A současný prezident Pavel těch výjimek zatím, pokud mám správné informace, podepsal 20, teď 56 lidí odmítl.
Takže generál... generál vlastně se chová jinak, než by se čekalo, a Miloš Zeman se taky chová jinak.
No,
než
jako
by se
nemůžeme
čekala.
To asi takhle úplně zjednodušit, protože samozřejmě Miloš Zeman čelil jakoby většímu náporu těch žádostí, protože ze začátku války samozřejmě to nadšení bojovat na Ukrajinu i u Čechů bylo neporovnatelně větší než teď. Nicméně těch žádostí bylo od začátku podáno kolem 600. Z toho teda tady tu výjimku má těch zhruba 132 lidí plus těch teďka 20 nových. A s těma výjimkama je to tak, že vlastně prezidentovi dává doporučení jak teda ministerstvo obrany, tak ministerstvo vnitra. Pokud je kladný, tak samozřejmě asi prezident nemá problém s tím udělit tu výjimku.
A to, co jsem říkal, ta abolice, tedy ten druh té, té amnestie, se vztahuje jenom na ty, kteří tu výjimku nedostali, ale jeli na tu frontu a dělají tam tyhle, ty, přesto tam jeli
bez toho souhlasu.
Takže oni jsou vlastně v takovým jako podivným právním situaci jako zločinci.
Oni v podstatě páchají trestnou činnost a je prostě jenom na těch úřadech, jako je třeba prezidentský, aby, když se vrátí, aby jim třeba udělili tu abolici, což je vlastně jako zrušení, zastavení trestního stíhání nebo prominutí toho trestu, jo, takhle, abych to shrnula. No, takže spousta lidí, který tam, nebo spousta, jo, my se bavíme opravdu o desítkách lidí, nejsou to žádný jako počty, který by měly ohrozit bojeschopnost české armády, což teda prezident Pavel tímhle argumentuje, že se nedávají právě výjimky lidem, kteří jsou v aktivních zálohách nebo v povinných zálohách, což už ale obnáší i lidi, kteří třeba absolvovali základní vojenskou službu. Jo, takže tyhle ty lidi automaticky oni vlastně jako vyřazují a těch lidí je většina, který tam jdou, lidi s nějakým vojenským backgroundem, že jo.
Jasně.
A ty prostě tu výjimku nedostanou, čili jsou v podstatě jako zločinci, který na té Ukrajině tím, že tam bojují, jsou trestně stíhatelní, no. Což mě připadá jako velmi pokrytecký, no, protože na jednu stranu se snažíme teda Ukrajinu podporovat, jak můžeme, a ani těch pár lidí, kteří tam skutečně bojují, tak nedokážeme jim dát nějakou jistotu.
Ty vyvíjíš nějakou iniciativu, aby tyhle ty lidi dostali tu abolici?
No, já bych byla ráda, kdyby třeba aspoň se jim dostalo nějakého veřejného prohlášení. Není potřeba určitě měnit zákon, ten zákon je napsaný dobře a určitě není v zájmech České republiky ho nějak lámat přes koleno a měnit. To ne, ale jsme v nějaký poměrně, bych řekla, výjimečný situaci s válkou na Ukrajině a já si myslím, že by bylo fér prostě říct těmhle lidem, víme o tom, že tam jste, že samozřejmě příslušný úřady a služby o tom vědí a máme pro vás jako nějaké pochopení a vážíme si toho, že tam bojujete. To si myslím, že by bylo trochu fér.
No, to je teda něco.
No, já si myslím, že by nás to nic nestálo a opravdu jde o takový počty lidí, který ničím jako bezpečnost České republiky neohrozí, když nebudou zrovna teď přítomní v České republice.
Pojďme ještě k tomu aspektu té války, ty drony. Ty jsi před třemi lety byla ve válce v Náhorním Karabachu. Tehdy jsi mě odevzdávala článek a já jsem tam dal titulek Dronová válka, protože jsem měl prostě pocit, že je to něco jako úplně novýho v historii těch válečných konfliktů. No a to tehdy byla jenom jako takový zákusek, ano, jako před tím, co se děje teď. Mohla bys říct, jak se mění charakter války vlivem dronu?
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.